Тарих вакыялары. 2-нче кысым, 20-нче бап. Бундан соңра Муавлылар ве Аммонлылар ве оларнын бирликте алган базы Меонлылар Йехошафатка каршы жеңге чыктылар. Йехошафатка адамлар келип, бойлы хабер эттилер. Деңизнин обыр тарафындан Арамдан саңа каршы буюк орду келе. Олар шынды Хатсетсон Тамарда, яны Эн-Геди шеэрінде. Йехошафат бек қорқты, ве жан юректен Раббыны қыдырмаға башлады, ве бұтын Йехудада ер бір адамға, ашамамаға, ичмемеге бұйырды. Йехудалылар Раббыдын ярдым сорамаға топлаштылар. Раббыдын ярдым сорамақ үчін олар бұтын Йехуда шеэрлерінден келділер. Йехошафат Раббының сарайында, яңы азбарның огымде, Йехуда ве Иерусалим жемаатының арасында тұрып, шойле деді. «Я Рабби, бабаларымызның Алласы, көклерінің Алласы сен дегілсің мы? Ер бір халқының падишалығында сен падишалық етесің. Куч ве кудрет сенің еліңде. Саңа қаршы кімсе тұрып оламаз?» Сен бұ топрақларда яшағанларыны, сенің Исраил халқыңның козы огінде қуаладың, ве шу топрақларыны достың Ибраимның евлятларына омыр білі бердің. Олар шу топрақларда ерлештілер. Мында сенің намыңа азиз сарай қордылар, ве бойлы деділер. Егер бізге яманлық келсе, қылыч, джеза, ағыр хасталық, яда ачылық олса, бұ сарайда сенің намың бұлынғаны үчін біз оның огінде ве сенің огінде тұрармыз. Бізге беля келген күні біз сені чағыражамыз ве сен ешітіп бізні құтаражақсың. Амма шындымында Амонлылар, Муавлылар ве Сеир дағында яшаған халқ келді. Исраилелер Мысыр топырағындан чыққанда, оларның топырақларындан кечмеге сен ел бермедің. Шының үчін олар елдан бұрылып, оларны йоқ етмеді. Ама көресің ма, олар бізген насыл қайтаралар? Олар сен бізге мирас оларақ берген топырақтан бізні қуаламақ үчін келділер. Бізім Алламыз, сен оларны жазаламасың ма? Бізге келген ойлы бұйық ордуға қаршы чықмаға бізім күчіміз йоқ. Не япачағымызны білмейміз, біз сенден ярдым беклейміз. Бұтын Йехудалылар, бала чағалары, апайлары ве оғылларынен бірлікте Раббының огінде тұра еділер. Шу вақыт Раббының рухы жемаат арасында Яхазиелге енді. Яхазиел левейлі Асафның евлятларындан еді. Оның бабасы Зекария еді. Зекария Бенаяның оғылы, Беная Еиелнің оғылы, Еиел Маттанияның оғылы еді. О бойлы деді. Эй, бұтын Йехудалылар, Иерусалим халқы ве Йехошафат падиша, диққат етіңіз. Раббы сізге бойлы дей. Бу бұйық ордудан қорқмаңыз, оларның огінде қалтырамаңыз. Бу жеңг сізіңкі дегіл, бу жеңг Алланың жеңгідір. Ярын оларға қаршы чықыңыз. Олар циц көтерілшіне кечелер. Сіз оларны вадинің соңында, Еруэл сахрасының ағызында тапажақсыз. Сізлер бұ кере женклешмейджексіңіз. Келіңіз ве еріңізде тұрып, Раббы сізге еллайджақ құтылышқа бақыңыз. Эй, Йехуда ве Иерусалим! Қорқмаңыз ве қалтырамаңыз. Ярын оларға қаршы чықыңыз. Раббы сізнен. Йехошафат бетіні ерге тыйгызды. Йехудалылар ве Иерусалим халқы да Раббының огінде ерге иқылдылар ве Раббыге ибадет еттілер. Соң кехатлылардан ве қорахлылардан олған левейлілер тұрдылар ве Исраилінің Алласы Раббыны пек күчіріп мақтадылар. Ертес күні сабадан тұрып, олар Текоа сахрасына кеттілер. Олар кете атқанда Йехошафат тоқтап шойле деді. Эй, Йехуда ве Иерусалим халқы, мені диңлеңіз. Аллаңыз Раббыге ишаныңыз ве шубеленмеңіз. Оның пейғамберлеріне ишаныңыз, соң еңіш көрежексіңіз. Соң Йехошафат халқнен ақыл танышты ве Раббыге ерламаға ержылар қойды. Олар оның мұқаддес шуретіні мақтайжақ, аскерлерінің огінде кетежек ве Раббыны мақтаңыз, чүнки әбедейдір оның севгісі дейжек еділер. Олар қуанышынан қышырып, ве мақтау ерларыны ерлап башлағанда, Раббыны шүретлеп, түркілер ерлап башлағанда, Раббы Яхудаға қаршы чыққан Амонулар, Муавлылар ве Сеир дағындан олған халқының арасына қауға йоллады, ве олар еңілділер. Амонулар ве Муавлылар Сеир дағында яшаған халққа қаршы көтерілді, ве оларын ұрып, ве өлдіріп башладылар. Сейір халқыны йоқ еткен соң есе бір-бірні қырдылар. Яхудалылар сахра көріне жек төпеге көтерілгенде, ве шубуюк ордуға айланғанда, бақса не көрсінлер, ерде тек серіліп ятқан олілер, бір тұры қалған кіші йоқ. Яхошафат ве оның халқы оларыны чайпап башладылар. Олар чоқтан чоқ мал, урбалар ве қиметлі шейлер таптылар. Олар шу қадар шей топлады ки, тап оларының епсіні алып кетіп оламадылар. Шу маллар о қадар чоқ еді ки, оны үч күн девамында ташыдылар. Дөрінші күні олар епсі Бераха вадиінде топлаштылар. Чүнке олар анда Раббыны мақтаған еділер. Шуның үчін бұ вадиге шымдыге қадар Бераха вадиі дейлер. Бұндан соң бүтін Яхудалылар ве Иерусалим халқы Яхошафатның башлығында Иерусалимге қуанышынан қайттылар. Раббы оларының душманларыны еңіп, оларыны пек қуандырды. Олар арфа, сантыр ве боразан чалып Иерусалимге кірділер ве Раббының сарайына яқынлаштылар. Раббы озы Исраил душманларынен женклешкені аққында ешітіп, бүтін мемлекетлерінің падишалықлары Раббыден қорқып башладылар. Соңра Яхошафатның падишалығы тынч яшап башлады. Раббы оңа ер тарафтан тынчылық берді. Яхошафат Яхуданың падишасы еді. О, 35 яшында падиша олды, ве 25 йыл девамында Иерусалимде падишалық етті. Оның анасы Азува, Шилхийның қызы еді. Яхошафат бабасы Асаның йолындан юрып, ондан чекілмеді, ве Раббының огінде доғру ішлер япты. Ләкін ибадет төпелері йоқ етілмеген еді, ве халқ оз юреклеріні бабаларының Алласына доғрылтмаған еді. Яхошафатның башқа ішлері башындан соңына же Ханани оғлы Яхуның тарих языларында ве соң Исраиль падишалары китабында язылғандыр. Вақыт кечкен соң Яхуданың падишасы Яхошафат Исраильнің падишасы Ахазиянен бірлешті, о яман ши япты. Таршишке кетеже гемілер құрмақ үчін о Ахазиянен бірлешті. Гемілер Эцион-Гевер шерінде құрылды. Бұндан соң Марешалы Додаванның оғлы Элиезер Яхошафат аққында бойлы пейғамберлік берді. Сен Ахазиянен бірлешкенің үчін Раббы сенің ішлеріңіні бозды. Ойлы де олды, гемілер бозылды ве Таршишке кетіп оламады.